kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabia sagalen afan oromo sagalen afan oromo amma kan idigar guya harra u kemtata afur jalkabe amma jalkabe jira kan itanu oduda hodu arra kan nutimtumo jaldaneda amma garo dut garbe
tamoltan oduna raf qamnu kuno magala makale keset kibtata ras amira halella gagge famene utikate namni tokko madau angoni hospital life seni juru kunis somno tintigray motuma federala walin ukasa dabu qopita usani ega beksisani guyala maboda gagge famme halella kun university makale kesa kajiru mora barnota businessif bufata televisiona dims wayane jedam kambulchi sana no tigray gagge famu rukutusa oji gagge san waligala kan hospitala referala aider kibrom gabrasillase seni juru kanas nama namicha halella madaye sana walin ufetu natti mejedani dubiman adabli summa umata tigrayo kan tplf getacho radda moramber nota businessisun tayara namaleyi yokan dronein halela mejechu dan tiutario firatti barresan dubiman warana ethiopia colonel getnat adane fi dubiman motuma ethiopia lagasatullu kanaratti yada kakennani gafidiyate debillanne walwaransi erga jalqabame as alella samira gaggeefamun magala makale narugutam yero sadaffafta usati walwaransi haran kun ka usaf gamlamen walisani walimatajran jilladda kan gamta afrika olishegun obasanjo kutagan fa afrika tijilladda ka united states mike hammer walin wit atakalesa ka walargan yoto kan dur ethiopia tan basadara jabuti turan Muhammad Idris Faras irrattar gamunsani ibsamejra gazet esonna marala makannen ifatti motuma federala ke kumbe kaman torbandar be kanidaman taw galmen policy kan dabanni oduro Reuters jedamu ijan arge beksisejra bulchisina anno amara ethiopia keset hedumina lakofso matan sadar kalam mafaraka jiru yotaw dr abiyif matde ango baldafi joda bu ursa radio sagale amara kanta gobazesi sai sabahima hawasarat adabli summa ummata tigray degere jedamuni matame maaza muhammad gazet esitu media roha yotat ummanne amara adabli summa ummata tigray yokan tplf nanno sani kesa akadarbuf ehama jechudan jajjabesite himati jedurati deyachu galmen policini agarsisa ummanna mara kanen danga tigray tidiyo jiran wae wal waransan nufine jirra jechudan gobazen torbandar be facebook irratti beksise ture baatiye viladar be namota amarata ani fidaman kuma heddu kesa gazetessonni namonni siyasaf misensonni milisha kan kesa targaman yotaw hangi tokko ammayu hida kesa jiru dubbi mammotumma ethiopia hogganana bango media ethiopia kasmas dubbi mam policy imakanaratti ada kakennani gafidiate devi hillanne kamirga gazete sota falmu cpje nakajedut wolitti buinsi egakae as gazete sota fojjetota media yo tikkate jatami saditaan hidamu sani bati derbe gabase jira Kenyan presidenti hara William Ruto hara kakachisun ango kapsifte jirti kunis filanno dorgommi cimane ratti mulatefi addadduma sagale tikkon Raila Odingan injifatamani sirna stadiumi kesat gaggeefame rattargamuf dibbo ummata giddutu mamen yotikkate namonni afurtamni madani jiru hogganonni motummoota biyyoota yotikkate digdamata ani kan rattargama yoto lammi wan Kenya kuma kurna heddun walta sporti sadarkaa dunya moy jedame waamamutti sirna gaggeefame rattargamaniru ittana Kenya taaka turan Ruton isani egaba'ani booda prezidantummaaf dorgomani injifachuudhaan har'a ooru Kenyatta harka ango fudhatanii jiru Kenyattaan filannoo bara kanaa keessatti Ruton faalla kan dorgoman odinga cinar abatan umri insani shantami shan kantay ruton lammi wankenia mara walin hojjechuf kadadata yotaw liqa biyoti ala rarga mutiqesani mala amaltumma facisu kajiranta u dubbataniro Waraanni Soomaaliyaa gandeen digdama kanneen ammaan dura gara Islaamummaa Al-Shabaabiin kutaa hiiraan waaltaa keessatti qabamanii turan tarkaanfii fudhateen qabachuusaa beeksisee jira. Ajajaa waraana Soomaaliyaa Kaapteen Mohaammed Daawud raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan wiixata kaleessaa akka ibsanitti waraanni biyyattii kan hidhattoota naannoo biraa tumsa qabu loltoota Al-Shabaab 100 caalaa ajjeesuun gandeen digdama garee Al-Qaayidaa hidhata qaburraa walaboomsanii jiru. Hidhattoonni kabiraan kan Al-Shabaab digdamni qabamuun isaanii ibsameera. Yeroo duula kana gaggeessineettis michoota keenya biraa deeggarsa Haliillaa Samiirraa qabaachuu isaanii kan ibsan ajajaan kun biyya kam akka taate garuu hin ibsine. Al-Shabaab uummata biyyattiif sodaa waan ta'eef jecha mootummaan Soomaaliyaa garee kana dhabamsiisuuf cichaan hojjechaa jira jedha ibsi ba'e. Isa mootummaan Soomaaliyaa jedhe kanarratti Al-Shabaab waan dubbateen qabu garuu kutaa hiiraan keessatti haleellaa boombii hedduu kan humnootii nageenya Soomaaliyaa irratti qiyyaafate akka gaggeessaa ture beekseera. Naayijeeriyaan Angoolaa keessatti oomishtuu zayita boba'aa sadarkaa olaanaa kan Afrikaa ta'uu ishee kan dhabde ta'uu keessa beektoonni industirichaa dubbatanii jiru. Kanaaf jecha yeroo dhiyoo keessatti Liibiyaatti aantee sadaffaa ta'uuf malti. Xinxaltoonni waa'ee zayita boba'aa akka jedhanitti hanga tokko weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtuun gatiin zayita boba'aa akka malee guddataa yeroo jiru kanatti oomishni Naayijeeriyaa rakkoo isa mudate. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahammadu Buhaari galmee oomisha zayita boba'aa kan Naayijeeriyaa gadi bu'aa adeemuusaaf sababaan shira hojjetamee fi akkasumas hannaa jedhaniiru. Oomishni zayita boba'aa hanqina agarsiise kun doolaara biliyoona hedduu silaa dilaalarraa argamu hambisuuf deema. Jimaata Dabre Buhaariin diinagdee biyyattii kan ilaaleen koree haaraa hundeessanii dhimma hanna zayita boba'aa irratti battalumatti mariin akka gaggeeffamu taasisan hannatu biyyattii haala hamaa keessa buusee jedhaniiru Buhaariin oduu narraaf jenne kanuma.
Hordoftoota keenya jalqaba sagantaa kanarratti dogoggora tekniikaa uumamee fi dhiifama gaafannaa amma immoo ibsa oduu ijoo kan walitti bu'iinsa Itoophiyaa isa gama kaabaatti fuulleffatetti ceena itti dhiyaadha.
Lolli kaaba Itoophiyaatti taasifamaa jiru akka itti fufatti jira. Gareen lammanuu itti fufiinsa lolichaatii fi quba walitti qabaa jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa haleellaa isaa qabbaneessuudhaa fi mallattoon inni agarsiisaa jiru hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii sibiilota irratti taasisuu isaa kan balaaleffatan obbo Geetaachoon guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Maqalee Mooraa Addi Haqqii irratti haleellaa raawwachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa deebiin battalatti kenne hin jiru. Garuu kanaan dura gocha akkanaa haalaa turuun isaa ni beekama. Humni qilleensaa Itoophiyaa akkaataa dirqama kennameefiin akeeka kan sibiilotaa hin taane qofa irratti xiyyeeffachuudhaan Itoophiyaa irratti lola baname qolachaa jira jechuudhaan ji'a darbe mootummaan ibsee ture. Kunittuu kanaan jiru masaraan waa'ee taa'usi adda bilisummaa uummata Tigraay lola dhaabe mootummaa Itoophiyaa wajjin mari'achuudhaa fi fedhii agarsiisuun isaa akka tarkaanfii gaariitti fudhatee ibsee jira. Gareewwan lammanuu dhukaasa dhaabanii marii karaa nagaatiin garaagarummaa isaanii hiikuu kan danda'an yeroon isaa amma jedhanii itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waa'ee taa'usi Kaareen Jeen Piyeeri. Itti dabaluudhaanis akka marichi dafee jalqabamu yaalii dippiloomaasii gamtaan Afrikaa taasisu Yuunaayitid Isteets akka jajjabeessituu fi akka deeggartu Kaareen Jeen Piyeeri himanii jiru. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer akka naannicha keessa turan kan ibsan itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Maayik Haamer turtii isaanii kana keessatti gareewwan wal lolaa jiran lamman gamtaa Afrikaatii fi michuuwwan idilee addunyaa wajjiniin akka wal argan ibsanii jiru. Ambassador Mike Hammer gamfa Afrika ti bakabua adda gamta Afrika Olusengu Obasanjo wajjinini walargani mariyachu isani gamta Afrika ti ergamni adda United States beksisejira. Hasani sani si marina genya gare wan walwarana jiran giddu ti taasifa mufi. United States gamta Afrika ti fi gargarsa taasi sudan detu irrati akkata e ergamni adda United States kan gamta Afrika dabale ibsejira. Ambassador Mike Hammer, Durata a Commissioni Gamta Afrika Musa Faki Mahamati Wajin, Mariachu Isani si Gamtan Afrika Mirkanesejra. Karabirati ne addebilisumma umata tigray ukasat abe gara marina genyati devi udafi, ibsa enni kenni ratti, motumman Ethiopia devi ni ifatti kenne amma ammati hinjiru. Mumme ministera Abiy Ahmed dabalatim, anga onni motumma immicha irratti amma ammati yanni kennan hinjiru. Mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed sirna hoji jalqaba presidenti Kenya Hara filatamani irratti argamuudhaafi guyyaarra Nairobi demu isani gabasni Kennedy Abate Finfinne irraa qindeesse kuni ibsee jira.
Nanno Oromia godina horro guduru wallagga anna hagam safi anale nanno sanajiran kesatti halella hagayya digdami sadi hangadi damishani barakuma lamafi kudafurai rawatameni namoni ke isani ra bukani hanga ammati akagargarsa hinarganne dubbachajiru wajirri busa gonofa horro guduru wallaggammo kore odefanno walittiqabu qindese garabu qatotatti imalani jiranu jeda garu sababa kunnamti tin kanka e devi ammamati inarganne jechajira godina oromiyati busango no fananno godina oromiya jechura imma buqqato takana irratti hore fanno akka hinqamne dubbata commission mirgana moma Ethiopia akala kopsa Ethiopia tiqame tokko barakuma lamafku dafuritti ibsa baseni sababa halella agam safi nanno sanarratti rawatameni namonni kuma diddama oltaani buqqa ani rujede ibsa basejira dimba kanarratti sahay damto gabasa qopeshi takabdi ittani diyata
Halella dienya magala gamsaf gandota nanno ashet rawatame lubbu namota heddu galafata dhesun namonni kuma heddun manafi ke ofirra buqani magala obarajran lubbun frottan isani darbu qabeny isani samamu fi manchawu buqqatota sanakeessa kannen sagalen amerika dubbise himanijran nanno oromia godina horro guduru wallagga ana amru magala agamsafi gandota nanno jiran kesatti hagaye digdami sadi hanga hagaye digdami shan barakuma lamaf kudha afritti halella hidattota nanno sanafi Ana bure nanno amara rad ufanin rawatamin jiratun awasa oromorra tahan jatama ol ajisamu torbatama ol madisamu fi kannen halelli charra hafan kuma digdama olammo buqani gara magala anicha oborat bakachu commissioning mirganamoma Ethiopia gafa qamme tokko barakuma lamaf kudha afur gabasi turim buqatota magala agamsarra bakatani magala oborajan kesa obobilisumma mossa halella kanan akka abbasan daban dubbatum
Jago ajar abah keti, ya ada abah keti tu ajar abah boleh tiko. Jiran jiran lumbung tu jiran lumbung mana mana sanjuru. Aku orang bukan lagat ibu tu mati. Rakyat gudja, ukuran gudja kesejira. Karena dunia nu hindeng, ansam nu hindeng kesejira. Kamu nu deh garubar bad. A dunia kan orang 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 jere sanjuru, kan orang orang tak bata jere jiru. Jar dia kawiyu, kerana hago tu sama begini orang gudu allah jara.
Namun ke esani rabu kau dubatan, kambran sahun agen isanif jecha akka makan isani huwaam nigaafatan hangammat deegars namuma nuftaajisam hinjiru jiran
deegarsi gona minjiru gara magala gamtarra gara magala uburratti magala ana uburrani gara fitti bakatani turan shirumatti kani majiraatu namni waldanda sira qabaante shirumusa keessa waanjiru fi male gargar di barbaachisa gargar dammo nawa tokkongeene nemonni qabeenya isaanii keessaani irra buqqaani gara keessaanitti deebi'u qabu mootummaan immoo gargar isaaniif goruu qaba kanuma jedhu waaname aamsani qabu
deeggarsi namumaa buqqaatota akka qabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebii kennan godina horro guduru wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa obbo Abdihuun Nuuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babbayi waliin wal arguu hin dandeenye jiran. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaatota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhee jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 2020 ol ta'an magaalaa Aanichaa Ooraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhee ture. Koomishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'uuf humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Ooraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Agamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Agamsaa irraa amma tokko erga qaamni mootummaa dhufeetti buufate deebi'utti jira. Torban darbe Agamsaa irraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran amma hagi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaatotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horroo Gudur Wallaggaaf kan aanaa Amuruu irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyaanni waggaa haaraa Itiyoophiyaa dilbata darbee sababa wal waraansi kaaba Itiyoophiyaatti deebi'amee jalqabamee fi naannolee walitti bu'iinsichatti dhiyoo ta'an keessatti sochiin manaa sochiin namaa waan sa'aatiidhaaf daangeffamee fi haala murteessaa keessatti kan ayyaaneffatamee turedha. Ta'us garuu mariin araaraa jalqabamuudhaaf waan jedhuun namoonni jiraattonni abdii qabanii dubbatanii jiru. Gabaasa Henrii Wilkinsonii kombolchaa irraa qindeesse tuujubeen akka ittaan nutti dhiyeessiti.
Dilbata darbe lammiileen Itoophiyaa bara haaraa hedduudhaaf jalqabbii haaraa akka ta'e kabajan dhukaasa dhaabinsa baatilee shanii booda bakka lolli deebi'ee itti ka'e irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra akka jirtu kombolchaadhaaf garuu akkas miti. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise irra caalaan isaanii nageenyi yeroo dhiyootti biyyattiif akka deebi'u abdii qabnaa jedhu. Ta'us ammallee magaalattii keessatti lolli deebi'ee eegaluu danda'a jedhanii sodaatu. Walitti bu'iinsa naannoo jirurraan kan ka'e uggurri sa'aa yeroo ayyaana bara haaraaf jiru gabaabse kaa'amee jira.
The church service during the night time can't happen like it usually does. It has to follow the law.
Tajaajilli waldaa kiristaanaa akka baratametti gaggeessamuu hin danda'u. Seera jiru eeguu qaba. Kanaaf dafee raawwata. Kanneen waaqeffatanis uggura sa'aa sanaaf jecha dursanii mana ofiitti deebi'uu qabu.
Uggurri sa'aa sun hojiirra ooluuf yeroo xiqqoon ennaa hafutti daandiirra namoota hedduutu ture. Boodarra garuu duwwaa ta'e poolisiin namoota seera haaraa ba'e hin kabajne ni dhaabsisa. Kadir Seifuu mana nyaataa mana dhugaatii waliin walitti jiru tokkoof abbaa qabeenyaati.
Because of the curfew, everyone goes home early around 7 p.m. By 8 p.m, people's movements have stopped.
Sababa uggura sa'a irraan kan ka'e namni martinuu mana ofitti kan deebi'u dursee galgala naannoo sa'aatii tokkootti. Sa'aatii lamatti sochiin uummataa ni dhaabbata. Sababa irbaata gurguruu hin dandeenyee fi hojiin keenya gadi bu'e. Dhugumatti akka bara darbee gaarii miti.
Kombolchaan waggaa darbe humnoota mootummaaf kan naannoo Amaaraan boodatti utuun deebifamin dura humnootii Tigraayin weeraramtee turte. Yeroo dhiyoo as ennaa lolli naannoo sanatti deebi'ee ka'u namoonni magaalatti dhiisanii baqachuu utuu yaalanii gara baankiitti fiigaa turanii jedhu jiraataan naannoo tokko.
There were long lines of people waiting to pull their money out of the commercial bank. Most of them were from the occupied and nearby towns further north.
Maallaqa isaanii baankii dhaabbachuudhaaf namoonni toora dheeraa eegaa turan. Hedduun isaanii magaalaalee to'atamanii fi magaalaalee dhiyoo jiran gama kaabaa irraa dhufan. Maallaqa isaanii nyaata bakka bulan yookiin geejjiba yookiin immoo asuma turuu yookiin gara magaalaa ittiin aanu gama kaabaatti deemuudhaaf baafataa turan.
Abdii jiraattonni gara nagaatti deebi'uu tarii guutamuu danda'a. Waajjira dhimma alaa kan Tigraay ayyaana bara haaraa Itoophiyaa laalchisuun ibsa baaseen garee nagaa mariisisu muuduusaa ibsuudhaan wal dhibdee jiru keessatti garee lamaan gidduutti danqaa guddaa ta'e ka ture jaarsummaa gamtaa Afrikaa akkasumatullee beeksiseera. Hawaasichi bara haaraa Itoophiyaa bara 2015 hawwii maalii akka qabu abbaan amantii tokko gaafatamanii.
እንግዲህ ህዝቡን ወደ ተስፋ የምናሻግርበት
ቃል We hope to fill the people with brighter hope. We preach the words of God. We know there is still a problem. In 2015 Ethiopian, we hope God makes everything better. Only God can help us.
Ummanni abdii ifaatiin akka guutamu abdachiifna. Sagalee Waaqayyoo lallabna. Ammayyuu rakkoon akka jiru beekna. Bara 2015 Waaqayyoo waan gaarii akka godhu abdii qabna. Nu gargaaruu kan danda'u Waaqayyoo qofa.
Wal waraansi Itoophiyaa keessa waggoota lama waan ta'uuf geggeeffameera. Beeljiyeem keessa ka jiru Yuunivarsiitiin Geenheet walitti bu'iinsa sana keessatti namoonni hanga walakkaa miliyoonaa ta'an du'uu tilmaamee jira.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena nu wajjiniin tura. Erga hundeeffame waggaa 10 olii kan lakkoofsisiise hojiin fiilmii afaan Oromoo ammallee mana sinimaa Itoophiyaa keessatti idileedhaan agarsiisamuu hin jalqabne jedhu ogeessitoonni fi ogeeyyoon fiilmii sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Biqilaa Asfaw qindeessaadhaa fi qopheessaa fiilmiiti. Mootummaan fiilmii afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuu qabaa jechuudhaan yaada kennee jira. Galmoo Daawwiti yaada adda addaa walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera. Dhimma kanarratti ittaanee dhiyaata.
Dargaggoo Biqilaa Asfaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo lamaa fi diraamaa televizyiinii tokko hordoftoota biraan gaheera.
Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humnan godhannee gabaa mataa isaatii akka hin uummanne ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isaa kana gama biraadhaan seektara kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kan hoogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiyuusara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiyuusara hin qabu taanaan immoo inni guddaan achi isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isa hangafaadha jedhee yaada kuni.
Artiist Saamsoon Mokonnoon Lataa adoolessa 10 bara 2014 kan fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise.
Egaa fiilmii kanarratti wanta hedduutti dabarsinee irraa taatota 50 irratti hirmaate. Parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne waggaa 2 caalatti hirmaaneerra maallaqa hedduutti baasneerra ijoollee haaraafis carraabanneerra. Egaa Waaqayyo wajjin immoo nu milkaa'eera inni yaanna.
Obbo Tasfaayee Mokonnoon dhaabbata Sandiskiraayib jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha.
Oodiyeensii isaanii murtaa'aadha. Fiilmiin afaan akkasiitiin hojjetamu mataansaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana fiilmii argatanii mana fiilmii keessatti agarsiisuudhaa fi sanaaf sodaa guddaa godhatu. Maaliif akka isaan sodaatan naan hin galu. Aartii akan hojjetamu. Aartiin kun immoo biyyattii guddisa malee biyyattiin kunuunsu. Kanaafi waan akkasii jira.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direktara daayirektoreetii indastirii aadaa fi aartiiti. Tokko filmiin afaan Oromoo kan qucaru jedhan sababa hidhati gabaa hundaa'e hin jirree fi jechaan himan. Garuu jedhu ogeeyyiin filmeessii filmii eebbisuu qofaa odoo hin taane bakka agarsiisaa jiruttillee hin fayyadamanii jechuun komatu.
Kan sidinquu filmii qofaa miti. Dhiyaatuma yoo fudhatte akka banamee eebbifamee jennaan filmii sana deebisanii irra deebi'anii akka inni mul'atu gochuu irratti hanqina jira. Erga eebbifamee booddee namni deebi'ee iddoo sanatti agarsiisuuf fedhii qabaatu hin jiru. Maaliif akka ta'e amma kana addaan baasee sababni isaa kanadha jechuu hin danda'amu. Gara fuulduraatti garuu dhimma kanarratti qorannoo goone haala inni lafa qabachuu danda'u uumuun hin danda'ama.
Artist Saamsoon filmii eebbisiiseef garuu manneetti sinimaa Finfinnee fi bakka biroo jiran gaafata akka jiru dubbata.
Sabtaa itti nu gaafachaa jiru sabtaa itti hojjechaa jirra. Kaayyoon keenyas seenaa Oromoo qofaan kan beekuu qabu namni biraas beekuu qaba jettee yaadnuu fi. Mana siimaa sadan tokko hojii naasaa irra ammas Finfinnee keessatti isa malee immoo Oromiyaa irratti naannofne yoonni milkaa'e immoo biyya alaas maaliif turuun goone waanta hojii gaarii qaban jedhanii irraa seenaa keenyas akka addunyaatti akka Afrikaatti uummata biratti geessuu barbaadna kanaaf kunis waan ta'aara.
Finfinneetti kan argamu giddugalli aadaa Oromoo rakkoo kana furuuf qaama dhaabbate keessaa isa tokkodha. Erga hundaa'ee fiilmiiwwanii fi tiyaatiroota afaan Oromoo hedduun asitti eebbifamu obbo Geetuu Birranaa direektarri olaanaan giddugalichaa himanii jiru. Kun ta'us ogeeyyiin fiilmii garuu galmi fiilmii eebbisiisuuf ijaarame kan giddugala aadaa Oromoo keessa jiru meeshaalee gahaa hin qabu jechuun komatu.
Dhufee namni yeroo baay'ee akka mana kanaatti waan jiruun hin deeggaramne hin jiru tarii dogongoraan ta'uu danda'a jedhee yaada. Wanti dhugaan tokko jiru pirojektarii hojii wal qabatee kanaan dura hojiin hojjetamee jiru tokko tureera. Yeroo sanatti dhaabbanni wanti kana hojjetee jijjiirama hojiinis wal qabatee haala adda addaa hojiin wal qabatee qaamni ijaarsa kana raawwate yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo keessatti kutaa fiilmiif tiyaatiraa kana hojjeteen hojiin kontiraataa sun otoon xumuran kanafe maal jechuudha pirojektarri. Achi keessatti hojjetame sun otoon hojjetiin fankshinaal otoon ta'in hafe jechuudha. Isa amma erga mootummaa jijjiiramaati qaama adda addaa wajjin hin dubbannee gara bara kana keessatti jijjiirree yookaan immoo furmaata laannee fi tajaajila kennuu akka qabu LCD sun jechuudha akka kennuuf hin goona. Haa ta'uuti malee inni waan hin jirreef garuu tajaajila addaa miti.
Dargaggoo Biqilaas Fa'u. Filmii Sahaaraa Wadheenya eebbisiise manneetti sinimaa Finfinnee keessatti agarsiisuuf itti jira. Seektarri kun akka guddatuufis mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu tumsuu qaba jedha. Obbo Geetuu Birranaa direktarri olaanaa giddugala aadaa Oromoo akkasumas obbo Mootummaa Asaffaa aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan hojii filmii afaan Oromoo jabeessuu fi akkaadamii takka ijaaruuf qorannoo irra jiraachuus ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.
Hayyee hordoftoota keenya ammas irra deebinee jalqaba sagantaa kanarratti dogoggoraa teknikaa uumamee fi dhiifama sin gaafacha. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii, piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Sagantaa kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gammee. Kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaatii fi ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 wajjinuun turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma wal arganitti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.